สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Code of Capital ของคาทารีนาพิสตอร์เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์การเมืองที่อธิบายว่าความมั่งคั่งจำนวนมากไม่ได้เกิดจากคุณค่าตามธรรมชาติของสินทรัพย์แต่เกิดจากกระบวนการทางกฎหมายที่ทำให้ทรัพย์สินบางอย่างกลายเป็นทุนที่สะสมมูลค่าและคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของได้หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับความเข้าใจแบบทั่วไปเกี่ยวกับทุนโดยชี้ว่ากฎหมายไม่ใช่ตลาดเพียงอย่างเดียวคือกลไกที่กำหนดว่าใครจะเข้าถึงผลประโยชน์จากทรัพย์สินใครจะรับความเสี่ยงและใครจะได้เปรียบในระยะยาวพิสตอร์ใช้กรอบคิดจากประวัติศาสตร์กฎหมายทฤษฎีสถาบันและการเปรียบเทียบระบบกฎหมายหลายแบบเพื่ออธิบายว่าทนายความและโครงสร้างกฎหมายทำงานอย่างไรในการสร้างความเหลื่อมล้ำหนังสือจึงสำคัญทั้งในฐานะงานวิเคราะห์ระบบทุนนิยมและในฐานะคู่มือทางความคิดสำหรับการเข้าใจอำนาจของกฎหมายในโลกการเงินสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎหมายคือกลไกที่แปลงทรัพย์สินธรรมดาให้กลายเป็นทุนแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าทุนไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติในตัววัตถุแต่เป็นสถานะทางกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเลือกสรรพิสตอร์อธิบายว่าสิ่งของธรรมดาข้อเรียกร้องทางการเงินหรือแม้แต่ความคิดสามารถถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สร้างและปกป้องความมั่งคั่งได้หากได้รับการเข้ารหัสทางกฎหมายอย่างเหมาะสมสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าสินทรัพย์มีมูลค่าเท่าไหร่แต่เป็นว่ากฎหมายจัดวางสิทธิข้อจำกัดและลำดับความสำคัญอย่างไรหนังสือทำให้เห็นว่าทรัพย์สินที่กลายเป็นทุนมักได้รับสิทธิพิเศษเช่นการบังคับใช้ได้ง่ายกว่าการคุ้มครองเจ้าของชัดกว่าและการโอนต่อได้มีประสิทธิภาพกว่าเมื่อกฎหมายทำหน้าที่เช่นนี้มันไม่ได้แค่รับรองตลาดแต่เป็นตัวกำหนดรูปแบบของความมั่งคั่งโดยตรงประเด็น2ทนายความและสำนักงานกฎหมายคือผู้คัดเลือกเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อสร้างความได้เปรียบหนังสือให้ความสำคัญกับบทบาทของทนายความอย่างมากเพราะพิสตอร์มองว่าการสร้างทุนจำนวนมากเกิดขึ้นหลังประตูปิดในการออกแบบโครงสร้างทางกฎหมายที่ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะรายทนายความไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตีความกฎหมายแต่เป็นผู้เลือกใช้เครื่องมืออย่างสัญญากฎหมายทรัพย์สินหลักประกันทรัสต์บริษัทและกฎหมายล้มละลายเพื่อห่อหุ้มสินทรัพย์ให้มีสถานะที่มั่นคงกว่าเดิมกระบวนการนี้ทำให้กฎหมายกลายเป็นทรัพยากรที่สามารถปรับแต่งได้ตามแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของผู้มีอำนาจหนังสือชี้ว่าผู้ที่มีเงินมากย่อมเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดัดแปลงกติกาให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่คนทั่วไปแทบไม่มีศักยภาพเช่นนั้นผลลัพธ์คือความไม่เท่าเทียมไม่ได้เกิดจากตลาดอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถในการจ้างคนที่รู้วิธีใช้กฎหมายให้เป็นเครื่องมือสะสมทุนประเด็น3เครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้กับที่ดินถูกขยายไปสู่หุ้นหนี้และสินทรัพย์ไร้ตัวตนอีกประเด็นสำคัญคือการต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ของเทคนิคการทำให้ทรัพย์สินกลายเป็นทุนพิสตอร์อธิบายว่าหลายวิธีที่เคยใช้ปกป้องที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอดีตถูกนำมาปรับใช้กับสินทรัพย์สมัยใหม่เช่นหุ้นพันธบัตรสัญญาหนี้ผลิตภัณฑ์การเงินซับซ้อนและแม้แต่ทรัพย์สินทางความคิดหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงทุนในความหมายแคบของโรงงานหรือเครื่องจักรแต่เน้นทุนที่มีอยู่ในรูปสิทธิทางกฎหมายและความคาดหวังในอนาคตจุดนี้สำคัญเพราะมันทำให้เห็นว่าการเงินสมัยใหม่ไม่ได้ลอยตัวจากกฎหมายแต่พึ่งพากฎหมายอย่างลึกซึ้งในการทำให้สินทรัพย์เหล่านี้มีความมั่นคงโอนเปลี่ยนมือได้และคุ้มครองเจ้าของเมื่อสินทรัพย์ไร้ตัวตนถูกทำให้เป็นทุนได้มูลค่าจึงสามารถขยายตัวได้ไกลกว่าทรัพยากรจริงที่รองรับมันประเด็น4ความเหลื่อมล้ำถูกผลิตซ้ำผ่านการจัดลำดับสิทธิและการกระจายความเสี่ยงหนังสือไม่ได้มองความเหลื่อมล้ำเป็นผลพลอยได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นผลลัพธ์ของการออกแบบกฎหมายที่ยอมให้บางคนได้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นสาระสำคัญอยู่ที่การกำหนดว่าใครมีสิทธิเรียกร้องก่อนใครได้รับหลักประกันที่ดีกว่าใครสามารถผลักความเสี่ยงไปยังผู้อื่นและใครได้รับการคุ้มครองเมื่อเกิดวิกฤตพิสตอร์ชี้ว่าสินทรัพย์ที่ได้รับการเข้ารหัสทางกฎหมายอย่างดีมักมีความปลอดภัยสูงกว่าและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องมากกว่าขณะที่ผู้ที่ไม่มีอำนาจต่อรองจะรับความเสี่ยงมากกว่าโดยตรงแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมช่องว่างระหว่างผู้ถือทุนกับคนส่วนใหญ่จึงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้ระบบเศรษฐกิจจะเติบโตเพราะกติกาทางกฎหมายเองเป็นตัวเร่งให้ผลประโยชน์ไหลไปหาผู้ที่ถือครองสินทรัพย์ที่ถูกจัดโครงสร้างไว้อย่างเหนือกว่าประเด็นสุดท้ายการคุ้มครองทุนพึ่งพารัฐและระบบกฎหมายสากลไม่ใช่เพียงกลไกตลาดเสรีแม้หนังสือจะวิพากษ์อำนาจของทุนเอกชนแต่ก็ไม่ได้เสนอว่าตลาดทำงานแยกขาดจากรัฐตรงกันข้ามพิสตอร์แสดงให้เห็นว่าก การเข้ารหัสทุนต้องอาศัยการรับรองจากรัฐระบบศาลและกรอบบังคับใช้ที่ทำให้สิทธิทางกฎหมายมีผลจริงในโลกภายนอกทุนจึงเติบโตได้เพราะมีสถาบันสาธารณะช่วยประคองความแน่นอนของสิทธิและการบังคับตามสัญญาหนังสือยังชี้ถึงมิติระดับโลกของกติกานี้เพราะทุนเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้และผู้เล่นที่มีทรัพยากรมากสามารถเลือกเขตอำนาจศาลหรือรูปแบบกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ที่สุดผลคือเกิดระบบกฎหมายที่แข่งขันกันรองรับความต้องการของทุนมากกว่าจะปกป้องประโยชน์ส่วนรวมหนังสือจึงตั้งข้อสังเกตเชิงโครงสร้างว่าหากต้องการลดความเหลื่อมล้ำการปฏิรูปต้องแตะถึงตัวกฎหมายและสถาบันที่ค้ำจุนทุนไม่ใช่เพียงเรียกร้องให้ตลาดมีศีลธรรมมากขึ้นโดยสรุป Code of Capitalเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์กฎหมายธุรกิจการเงินการกำกับดูแลตลาดทุนและปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์มากกว่าการอธิบายว่าทำไมคนรวยถึงรวยเพราะมันลงลึกถึงกลไกทางกฎหมายที่ทำให้ความมั่งคั่งทบต้นและปกป้องตัวเองได้อย่างยาวนานผู้อ่านจะได้กรอบคิดใหม่ในการมองทรัพย์สินหนี้สัญญาและนิติบุคคลในฐานะเครื่องมือที่ถูกออกแบบไม่ใช่ของกลางที่เป็นกลางจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทั่วไปคือการวางกฎหมายไว้ที่ศูนย์กลางของการสร้างทุนแทนที่จะอธิบายทุกอย่างผ่านตลาดเทคโนโลยีหรือความสามารถส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวสำหรับนักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ทำงานอย่างไรหนังสือเล่มนี้มอบทั้งความชัดเจนทางแนวคิดและคำถามสำคัญต่ออนาคตของความยุติธรรมทางเศรษฐกิจหากคุณต้องการสนับสนุนคาทารีนาพิสตอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่